umama ubeyikho konke kimi bengidinga kumuntu emhlabeni. Kuyona yonke into ebengiyenza ubesephenduka umlandeli wami omkhulu empilweni. Okumanje ngabe umnami lana uthi angiqhubeke ngenza kahle. Nginesiqiniseko ngabe uphethe ubhiya wakho uqashiya ngawo ngabe ukikiza kuqala ushaya ihlombe utshela abantu ukuthi nangingane yakhe. Ngize ngemikhuze ngithi mama ayikahle ungibukanisa nabantu. Ubehlala eminami ethi kuzolunga impilo yashisa isandleni ifana nelahla. Bezizwana uma engaphuzile ngoba bekhuluma izinto eziqondile. Ubenokuthi angiqinisele ngiqhubeke ithemba ngingalilahli ngiseza kahle empilweni. Isipho mama akangiphasona kunazo zonke izipho kukholelwa kumina empilweni. Ziningi isikhathi ngize nyeza ngaye phambi kwabantu ngoba bengiphatha ngamahloni uma esephuzile. Kodwa wami bengafani nabanye umama umama. Emphakathini umama ubeyilo mama udelelekile engahloniphekile kodwa wena ngokwakho bezibone umsizi futhi ebalulekile. Ngoba ukuthi makunomcimbi emzini abantu umama ubevuka ekuseni ayopheka leze lishona ilanga ngezinyawo zakhe washa amabhodo nezitshe ethunywa njengengane encane. Bekuthi makushoniwe komakhelwane befika kuqala ehle nyuke eboleka izitulo zokuhlala abantu namabhodo bekungathi uyena osuke eshonela. Bengafani nabanye umama umama wami. Uma wami ube negugu ngami ehlale nomsindo ngami ekhuluma kahle ngami kubantu ethi mina ngikwazi ukwenza into ebengazi kahle ngamhlophe kwa mina ngikwazi ukuzenza. Ngoba ubekholelwa kumina engafuni ngami engafuni ukuthi ngihlulwe ezinye izingane. Ubehlale buye ebusuku eseculela phezulu nezingane bese zimuzwa ngeyiphimbo zithi nangimakho ecula futhi udakiwe wena namuhla. Wayehlale ekhathazekile ngami. Wayehlale ekhathazekile ngami ukudlula mina uqobo lwami. Wayethi noma uyazama ukukhuluma nami ethi mntanami ngifuna ukukhuluma nawe ngithi ayi mama mana kancane ngikhathele ngifuna ukuyolala mina futhi manje. Atha ngakaze ngikubone kade ngakugcina ukukhuluma nawe salalo lekhaya. Ngimshisa ukukhuluma ngivala isicapha ngihambe ngoba ngiyazi nesile engakhulunywa mama ehlale ephuzile. Wayethi noma ephuzile njalo engakhohlwa ukuthandaza. Uma ethandaza ngikhumbula kunomthandazo onganali igama lami. Kwakuthi noma kumngcwabo yena esemabhodweni nobhiya wakhe ukuthi mase kuyisikhathi sokuthandaza enkonzweni asondele etendeni naye agebisa ikhanda phansi naye athandaza. Umama bekunezimpe eziningi ebezilwa mina bengingazazi bekunobuhlungu bekade ebhekene nabo mina bengingabazi. Ubengithanda loya mama. Ubethi noma engibona vele ahleka ubala. Ubethi noma esemzini abantu bemphakela faka ukudla koplastiki afake namakhekhe afike sengilela ngivusa mntana mbuka ngiphatheleni mbuka sidle. Ngithi mina yimama hamba yolala kuphuzile mina futhi ngisutha ngilambile. Ubehlala ethi uyangithanda mina ngilitholanga ithuba lokumtshela ukuthi ngiyamthanda ngoba ngolunye usuku walala kangavuka ekuseni. Ngezwa ngesilo sokuthi umama kasekhe emhlabeni. Mabesho odokotela bathi kwami inhliziyo ibusukelele ubenengcindezi emqondweni. Ngosuku ngimbona okugcina ebhokisini lakhe wayengeve muhle egqoka izimpahla ezimhlophe ifana nengilozi uqobo lwayo. Into engayinaki ukuba bengamfakile izibuko zakhe. Babengamfakile izibuko zakhe zamehlo ngaqala ngamemeza ngathi ngifake izibuko zakhe. Angeke abone ngicela nimfake izibuko zakhe. Ngifake izibuko zakhe ubani obemgqokisa ngifake izibuko zakhe. Ngangilethi ukuthi ngikhathazeke ngaye ngoba oyiselele. Ngihlale ngikhala ngimkhumbule namanje kwesinye isikhathi nokuzibuza ukuthi kungani ngikhalela umphefumulo osukhulule nenyama esiphunuziwe. Mhlawumbe akufanele ngabe ngiyakhala ngokuthi inkosi ikuthathile kufanele ngibonge inkosini ukuthi umuntu ofana nawe kwaphila nathi lapha emhlabeni. Inkosi ibisibolekile yona singakufanele ubuyingile yosebiphila lapha emhlabeni kanye nathi. Uphumule ngokuthula lala manje mama. Imfudumale isandla sikamama izwakala uma engasabambile esededelile. Lokho ngikubona emva kokuba unisuhambile. Ukufa kwakho kungenze ngajabulela ukubona ilanga ngoba lingenze ngabona ukukhanya. Nabo ukuba umnyama sengiyakuthanda ngoba mngenze ngabona izinkanyezi ebusuku. Ngethemba lokuthi eyodwa lezinkanyezi kusuke uwena usibhekile lapho phezulu. Nginesiqiniseko sokuthi uhambile kodwa uhambile ungigadile ngoba mangivala amehla I can hear you breathing inside me. Emhlabeni abukho ubuhlungu amazulu angeka kupolice ngokuhamba kwesikhathi nami ngizophola okumhlaba kuyadlula. Ngiyakuxolela futhi ngiyakukhumbula lala manje mama sesiyobona nekuseni. Thina kwethu kumele sikhole ukuthi mama wethu nathi usigadile kodwa usemzimbeni wesinye isidalwa manje.